Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Dobar dan. V tokratni rubriki bomo nadaljevali s pogovorom o plesu. Mirko Ramovš in dr. Tomaž Simetinger odgovarjata na vprašanje, kakšen je bil skozi zgodovino odnos cerkve do plesa.
Cerkveni odnos do plesa je zelo zanimivo vprašanje. Odgovor na vprašanje gre v dve smeri. Po eni plati je že zelo zgodaj, že v antičnem času, nekje od Avguština Velikega, tam četrto-peto stoletje, se začne pojavljati dokaj odpor
zadržan,
do plesa.
Ja.
Se pravi, da ne, da to je nekaj, kar je povezano s poganstvom. Zgodna cerkev je imela nekako tri glavne razloge, zakaj se je poskušala distancirati od plesa, se pravi, povezava s poganstvom. Želela je doseči nek moralni preporod ljudi in ne nazadnje, če bi tako pomembno stvar, kot je ples v preteklosti bil, če bi dosegla, da bi se kristjani temu odrekli, bi imela neke vrste ekskluzivo na nekem področju, tako rekoč, neki taki pragmatični razlogi so bili. Postopoma se je to razvijalo in že tam nekje v 6. stoletju imamo koncil, ki je ples kristjanom prepovedal, vendar pa moramo vedeti, da cerkvi tega celo znotraj lastnih področji ali pa svojih okoli ni uspelo. Mi imamo področje recimo samostani, po samostanih se je zelo veliko plesalo. Jaz sem zadnji zapis dobil iz Celovca, recimo, ko so Elizabetinke v 19. stoletju oziroma začetku 20. stoletja zapusta plesale, recimo, pa je bil škof strašansko jezen takrat. Po drugi plati, kljub temu, da je cerkev to zelo, zelo nasprotovala, pa se je izoblikovalo tudi ravno znotraj cerkve nekaj, ki je pa govorilo o tej lepi plati plesa. In sicer predvsem gre za ples, ki je povezan z nebeškim plesom, kot so rekli. Se pravi, ples, ki je povezan z bogoslužjem. V nebesih so si predstavljali, da angeli plešejo okrog Marije ali Jezusa, ali da je celo Marija prva v koloni, ki vodi plesalce in tako naprej. To je ta korus angelikus, ki ga imamo na večkrat na kakšnih freskah ali pa ki je upodobljenih. Recimo sklepamo, da je v vratih v Zilski dolini, da je tam ena freska, kjer so angeli igrajo in angeli so tako naslikani, da ploskajo z rokami, kar je večkrat upodobljeno v srednjem veku ples, tako se pravi s ploskanjem. Tomaž Beljaški je to sliko naslikal oziroma fresko 1470 do 1475. No in ta angelski ples se pa večkrat odvijal tudi v cerkvah. In sicer vemo, da je v srednjem veku bil ples pogosto del bogoslužja. In če bi šli v Španijo, tam Montserrat, je znameniti samostan, imamo kodekse, ki predpisujejo, katere plesne pesmi so se lahko pele v cerkvi, kot del bogoslužja, katere so bile pa prepovedane, ker so jih menihi prepovedali. Tako da imamo na eni strani prepoved kot nekaj moralno spornega, ker ples je bil vendarle močno povezan tudi s spolnostjo, na plesu se je pogosto dogajalo.
Dotikanje.
Tako, ja. Na drugi plati je bil pa ples povezan z nekim onostranstvom, se pravi, ne plešte, tako nekako je šlo sporočilo, ne plesati na tem svetu, ker potem boste lahko plesali z angeli na onem svetu. Če pa že plešete, potem pa plešte raje v cerkvi znotraj bogoslužja. Tako v grobem, ampak stvar je še precej bolj zapletena, nekje v tej smeri je pa šel ta dvojni odnos cerkve do plesa.
Gospod Mirko, še vi kaj dodajte?
Ja, sej, delno to velja tudi za labirint.
Ja,
za podobo
to, ja.
Labirinta, ki je bil tudi po cerkvah. To je bil pravzaprav neka podoba nekega romanja po tem labirintu. Je bilo to v, recimo v cerkvah.
Povedati, treba na tlaku je bilo s kamno sestavljena kot pot, po kateri si hodil,
kot
labirint, ki je te vodil ono stranstvo.
Kačasto, to je labirint, ne? To je v bistvu kačasti, polžasti zavoji so to, polžasti zavoji.
In po tej sledi
po tej
so hodili
so
verniki,
hodili
ljudje.
Verniki, tako, ne? In ostanki tega je tudi so pri nas tudi vrtec romarski, ne? Ki je ostanek lahko nekega predkrščanskega časa, vendar se je ohranil pri nas do druge svetovne vojne pri teh znanih marijnih romarskih poteh, ko so romari tudi hodili v obliki kačastih in polžastih zavojev, vodil jih je romarski vojvoda in ta je imel potem tudi tako gnjevit govor o tem, ne, ker to je bila v bistvu neke vrste spokorna procesija, ki pa jo duhovniki niso se udeleževali. Duhovniki so samo opazovali, kaj se dogaja, niso pa bili proti temu. No in zanimiva je predvsem potem, da se tu pela, so se pele marijine pesmi različne, vsaka skupina pa je imela svojo pesem in je to zvenelo zelo čudno, ne? iste pesmi so se hkrati, zvenele. Prav ta način, da vsak poje svojo pesem, se je v tem štarskem koncu se je ohranilo, če je bila ohca, zdaj pa pojmo vrtec. To je pomenilo, tam je bilo veliko ljudi, 60-70 ljudi in vsaka, in so se zmenili, jaz bom pel te, ti boš pel to pesem, oni bo pel to in potem so skupaj peli in to je zelo čudno zvenelo, ampak to so se igrali, ne? To je bilo, to pojmo vrtec. No, mislim, to je bil eden od teh plesov, ki je bil povezan skratka tudi z cerkvijo, z pobožnostjo. Je, vedno je bil to ob Marijinih božjih poteh, danes seveda ga tega plesa ni več. Ne.
Ampak nek namen je pa bil, nekaj se je ustvarilo, ko so se prepletali te pesmi.
Seveda je. Vedno gre za take zadeve, da so pravzaprav razne petje, vrtenja in podobne stvari, to je znano, to ni samo pri teh romarskih vrcih ali kakorkoli, gre za neke ekstatične prakse, ki se pri plesu pojavljajo. Ne? In ljudi pogosto spravijo v neko drugo stanje zavesti, kot se danes temu strokovno reče. Ne? Tako da mislim, da je to ključen pomen, kajti takih primerov raznih ekstatičnih praks s plesom, ki so povezane bodi si z nekimi religioznimi praksami, celo zdravilskimi praksami, ali čemorkoli drugim, je še več. Poznamo tarantelizem je v južni Italiji, poznamo vrteči derviši, so eni izmed takih zelo poznanih, tako da tega je kar precej po svetu še.
Tudi naslednji teden vabljeni k poslušanju, nadaljevanje pogovora na temo odnos cerkve do plesa skozi zgodovino. Hvala za pozornost.
Zakladi naše dediščine.